Mga kapatid, alam ba ninyong ang isang malaking sawa ay maaaring matulog na mahabang panahon pagkatapos lumunok ng isang maliit na baboy ramo? Nakaranas na ba kayong matulog sa buong maghapon? Di ba't pagkatapos niyon ay nararamdaman mo ikaw ay tinatamad sapagkat walang mga laman na kumikilos sa iyong katawan sa buong maghapon? Itong mga kabanata na ating pag-aaralan ngayon ay nagpapahayag ng pagkilos at paggawa na isinasalarawan sa buhay ng ikakasal na lalaki at babae. Ating basahin ang ilan sa mga talata nito. Sinabi sa 5 kabanata ng Awit ng Mga Awit, mga talata 3 hanggang 5 ang ganito. Hinubad ko ang aking kasuotan. Paano ko ito isusuot? Hinugasan ko ang aking mga paa. Paano ko sila parurumihin? Isinuot ng aking sinta ang kanyang kamay sa butas ng pintuan at ang aking puso ay nanabik sa kanya. Ako'y bumangon upang pagbuksan ang aking sinta at sa aking mga kamay tumulo ang mira. At sa aking daliri ang lusaw na mira sa mga hawakan ng trangka. Ilan lamang ito sa mga talata na ating pag-aaralan na makakatulong sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Kaya't ating ihanda ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na magmumula sa Aklat ng Awit ng Mga Awit mula sa 4 na kabanata, 1 talata hanggang sa 5 kabanata, 5 talata. Naiati sa inyo ng inyong lingkod na walang iba kundi si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito, dito sa Aklat ng Awit ng Mga Awit na sinulat ni Haring Solomon. Sa 4 na kabanata, 1 talata hanggang 5 kabanata, 5 talata. Ito ang kabuuan ng 4 na kabanata maliban sa pinakahuling talata ay awit ng ikakasal na lalaki. Ipinapahayag nito ang pag-ibig ni Solomon para sa babaeng nakilala niya sa kabundukan na lugar na kanyang dinala sa Jerusalem. Marahil, ito ang unang pagkakataon na ang babae ay nakapagsuot ng sapatos. Siya ngayon ay nagsusuot na ng magagandang kasuotan at umuupo sa tabi ni Haring Solomon. Siya ay nagagalak sa mga pangyayaring ito. Habang binabasa natin ang kabanatang ito, ay kailangan nating makita na ang Espiritu ng Diyos ay sinusubukang ipakita ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. Yun ay naipahayag sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ipinapakita nito ang pag-ibig ni Kristo para sa Iglesia at ang kanyang pag-ibig sa mga mananampalataya. Ito ang awit ng pag-ibig ng ikakasal na lalaki o ang awit ng pag-ibig ni Hesukristo. Napakaliwanag ang kanyang tinukoy na ang iglesia ay sinabi niya, "Ikaw ay totoong maganda, sinta ko, walang kapintasan sa iyo." Na makikita si kapitong talata at ito ay si Kristo na nagpapahayag sa iglesia sa bawat mananampalataya. Siya ay nangungusap sa iyo at sa akin. Iyon ba ay nangangahulugang tayo ay dapat maging perpekto o ganap? Sa Epeso, sinabi ni Apostol Pablo, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinibigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ito po ay matutagpuan natin sa 5 kabanata ng Epeso, talatang 25 at 26. Tayo ay nahugasan na ng kanyang dugo sa pamamagitan ng kanyang paghahandog at nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kaya't walang paghatol sa atin. Ngunit, pababanalin tayo at lilinisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang dahilan nito ay makikita sa 5 kabanata ng Efeso, talatang 27. Sinabi ni Apostol Pablo, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang malwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Si Kristo ang naglinis sa iglesia na walang batik o kulubot at tayo ay matatagpuan na katulad niya. Ngayon ay maari na niyang pagmasdan ang iglesia at sasabihing, napakaganda mo mahal ko, walang batik sa iyo, sapagkat inalis na niya ang batik sa simbahan at sa bawat mananampalataya. Sinabi ng pambungad na talata, "O napakaganda mo mahal ko, talagang ikaw ay maganda. Ang iyong mga mata ay mga kalapati sa likod ng iyong talukbong. Ang iyong buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na bumababa sa gulod ng bundok ng Gilead." Matatagpuan natin dito ang maikling pagsasalarawan ng babaeng ikakasal. Kung inyong mamarapatin ay inilarawan rito ang mga bahagi ng kanyang katawan. Ngayon ay merong 2 pananaw tungkol sa pag-aasawa. Ang unang pananaw ay nakatuon sa paksa ng pagsisiping. Ang pangalawa naman ay hindi nakatuon ang pansin sa pagsisiping at naniniwalang ang pag-aasawa ay mataas at banal na kalagayan. Kung ang buong pansin ay itutuon sa paksa ng pagsisiping, ang relasyon ay nagiging katulad na lamang ng pag-uugnayan ng 2 hayop. Ang tunay na pag-aasawa ay nakasentro sa 2 pananaw na ito. Noong hawakan ng ikakasal na lalaki sa baraso ang kanyang mapapangasawa, ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pisikal na pagmamahal ay naging ganap. Ang susunod na 2 talata ay ipapakita sa atin kung paano tinitignan ng binata ang kanyang mapapangasawa. Sinabi ni Haring Solomon sa 2 at 3 talata, "Ang iyong mga ngipin ay gaya ng mga kawan ng mga batang tupa na bagong gupit, na nagsisiahon mula sa paglilinis, na bawat isa ay may anak na kambal at walang nagluluksa isa man sa kanila. Ang iyong mga labi ay gaya ng pising mapula at ang iyong bibig ay kahali-halina. Ang iyong mga pisngi ay gaya ng kalahati ng granada na sa likod ng iyong talukbong." Marahil ang mga kabataang lalaki ay nagagawa na nilang pagmasdan ang mata ng kabataang babae at sasabihin sa kanya kung gaano kaganda ang kanyang mga mata. "Nakilala ko ang aking asawa sa paaralan ng Biblia at noon ay meron siyang maitim na buhok na tulad sa pakpak ng isang uwak. At ito ay napakaganda sa aking paningin at ito ay sinabi ko sa kanya. At hindi ko sinabi sa kanya ang mga bagay na hindi maganda sa kanya, ngunit para sa akin, ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay napakaganda." Ipinapahayag nito sa atin na tayo ay iniibig ng ating Panginoong Hesus, ngunit tayo rin ay kanyang nakikilala. Dapat na nating tigilan ang panlilinlang sa ating sarili sapagkat hindi natin siya malilinlang. Ang ibig sabihin ay maari tayong lumapit sa Kanya at sabihin ang lahat ng bagay. Walang kabuluhan ang pagtatakip o pagkukunwari at pagpapaikot-ikot. Maari nating ipagtapat sa Kanya ang lahat ng bagay na nasa ating puso. Maari din nating sabihin sa Kanya ang ating mga kahinaan, mga kasalanan, tungkol sa mga bagay na nasa ating mga puso at buhay. Meron ka bang mababang pagtingin sa iyong sarili? Sabihin mo sa Panginoong Hesus. Tanging siya lamang ang may kasagutan sa bagay na iyan. Isang dakilang mananampalataya na nag-aral ng pag-iisip ng tao ang nagsabi, hindi mo maaring alisin ng isang tao ang mababang pananaw niya sa kanyang sarili. Ang tanging bagay na maaari nating gawin ay ilipat ang pananaw na iyon sa isang bahagi ng katauhan ng tao. Ang tanging lugar na maaaring matagpuan ang kalutasan nito ay sa krus ni Kristo lamang. Naniniwala ako na iyon ang tamang lugar na dapat puntahan ng tao sa kanilang mga naguguluhang pag-iisip. Sinabi ni Agustin na ang ating mga puso ay walang kapahingahan hanggat hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Ipinapaalala naman ni Apostol Pablo sa 4 ng Filipos, talatang 13 na ganito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Marahil, kahit hindi ninyo alisin ang inyong mababang paningin sa sarili, makakatulong ito sa inyo na matagpuan ang kalakasan sa Kanya. Ito ay makakatulong sa atin na ibigay ang lahat ng mga papuri para sa Panginoon. Meron ka bang mga masamang pag-uugali na nais mong mabago? Dumulog ka sa Panginoon at ipahayag mo sa Kanya. Siya ay mayaman sa awa at habag. Noong nakaraang panahon, ay lumapit ako sa Panginoong Diyos ng maraming ulit upang ipagtapat sa Kanya ang aking mga kahinaan. Siya ay mayaman sa awa para sa akin. Kahit na ako ay paulit-ulit na bumabagsak, ay patuloy pa rin ako sa pagbabalik sa Kanya upang hingin ang kapatawaran. Napakabuti na tayo ay lumapit sa Kanya at alam ba ninyo kung ano ang nangyari? Noong dumating ang tamang panahon, ay binigyan niya ako ng katagumpayan sa Kanyang pamamaraan. Ang ating Panginoon ay kumikilos sa isang mahiwagang pamamaraan upang maipamalas ang Kanyang kadakilaan. Hindi siya sumusunod sa ating mga kagustuhan at mga pamamaraan. Siya ay tumutulong sa atin sa Kanyang takdang panahon at sa Kanyang kalooban. Dapat nating malaman na lubos ang pagkakakilala sa atin ng Diyos. Alam niya ang bawat maliliit na detalye ng ating buhay. Dapat ay hindi tayo matakot na lumapit sa Kanya at sabihin sa Kanya ang lahat ng bagay. Sinabi ni Haring Solomon sa 6 na talata, hanggang sa ang araw ay huminga at ang mga anino ay tumakas, ako'y paruroon sa bundok ng nira at sa burol ng kamanyang. Ito ang lugar na dapat nating puntahan para sa kasagutan ng ating mga suliranin. Ang bundok ng mira ay sa gisag ng krus ni Kristo, sapagkat ang mira ay nagpapahayag ng Kanyang kamatayan. Doon tayo makakasumpong ng kaaliwan, kaligtasan at pag-asa. Ang burol ng kamanyang ay tumutukoy sa Kanyang buhay, ngunit hindi lamang ang Kanyang makalupang buhay. Sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng 2 Korinto, talatang 16, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala. Ngayon ay nalalaman nating siya ang nilulwalhating Kristo. Ang kasagutan sa iyong problema ay ang makilala si Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Filipos, talatang 5, na ganito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Iyan kaibigan ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi na ang kasagutan ay ang salita ng Diyos. ang walang kaalaman sa kanyang mga salita ay nagiging daan upang ang mga tao ay maghanap ng kasagutan sa ibang lugar. Ginagawang madali ng mga bulaang mga ngaral sa isang tao na hindi nakakaalam sa salita ng Diyos na siya ay linlangin. Subalit sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nakilala natin si Hesukristo at natuto tayong umupo sa bilog ng hapag na kainan sa bulwagan na pinaghahandaan ng pagkain na makikita natin dito sa awit ni Haring Solomon. Doon ay makakapagsaya tayong kasama niya, makakasumpong ng kalubusan sa kanya at ng kagalakan. Ikaw at ako ay hindi nakakaunawa kung gaano niya tayo minamahal. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa 9 at 10 talata na ganito ang sinabi ng mga ngaral. Inagaw mo ang aking puso, kapatid ko, kasintahan. Inagaw mo ang aking puso ng isang sulyap ng mga mata mo, ng isang hiyas ng kwintas mo. Napakatamis ng iyong pag-ibig, kapatid ko, kasintahan ko. Higit na mainam ang iyong pagsinta kaysa alak at ang amoy ng iyong mga langis kaysa anumang pabango. Ang ikakasal na lalaki ay nagsalita tungkol sa kanyang mapapangasawa. Na tulad ni Hesukristo na nagsasalita tungkol sa mga mananampalataya na nasa kanya. Ganito niya tayo kamahal ngayon. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang maaring magpaganap ng pag-ibig nito sa atin. May mga tao na sumusulat ng mga kasabihan at pagkatapos ay ipinapaskil nila ito sa unahan ng kanilang mga sasakyan at nagpapaikot-ikot sa buong bayan. Sinasabi ng paskil na mahal ka ni Kristo. Ako lamang ay nagtataka paano mo nalalaman na ikaw ay minamahal ni Kristo. Naranasan mo na ba sa iyong sarili ang kanyang pag-ibig at pagmamahal? Nadama mo na ba ang pag-ibig na iyon? Mga kaibigan, kayo ay kanyang iniibig, kaya't siya rin ay inyong ibigin. Ngayon naman ay pakinggan po natin ang mga salita ng ikakasal na babae. Sinabi niya sa 16 na talata, gumising ka o hanging amihan, at pumarito ka o hanging habagat. Umihip ka sa aking halamanan upang ang bango mo'y humahalimuyak. Pumasok ang aking sinta sa halamanan niya at kumain siya ng mga piling-piling bunga. Naalala pa ba ninyo kung paano tinuturuan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa taas ng silid? Matatagpuan po natin ito sa 13 hanggang 17 kabanata ng Juan. Ngunit sa kalagitnaan nito, sa 14 na talata ay makikita natin na si Jesus ay napatigil sa kanyang pagsasalita sapagkat ang mga alagad ay patuloy na nagtatanong sa kanya. Ang huling nagtanong kay Jesus ay si Judas. Napansin ba ninyo ang kanyang tanong sa Panginoong Jesus? Basahin po natin sa 14 na kabanata ng Juan, talatang 22 na ganito ang sinabi ni Judas. Si Judas Iscariote ang nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanglibutan? Sinasabi lamang niya, Panginoon, napakabuting mamalagi rito. Ipinapahayag mo ang mga dakilang katotohanan tungkol sa iyong sarili. Ngunit papaano naman ang mga taong nasa sanlibutan? Ngayon ay tinatanggap na ng ikakasal na babae ang mensahe. Sinabi, O hanging amihan! Ang hanging amihan ay malamig at maaaring ginawin ang babae sa lamig nito. Subalit sinabi na gumising ka o hanging amihan, sapagkat ayaw niyang mapunta ang bango at halimuyak nito sa iba at sila ang maging masaya. Ang lamig ay katulad din ng init na kailangan upang magkaroon ng magandang bunga ang mga punong namumunga. Kinakailangan ng lamig upang lumabas ang lasa ng ubas. Ang ilan ay matatagpuan po natin sa kabundukan sa lalawigan ng bingget. Tulad din ito sa aming mga buhay. Kailangan natin ng hanging amihan ng mga pagsubok at problema. Ang mga bagay na nagpapabaluktot sa atin ay ang mga karanasan na siyang lubos upang makapangunga ng mga mapayapang bunga ng katuwiran. Kung ang lahat ng mga bagay ay madali, malambot at maganda sa ating buhay, mawawalan ito ng lasa. Kakaunti lamang sa kanila ang makapagpapaligaya sa Diyos. Kaya't dapat lamang na magkaroon ng hanging amihan at hanging habagat. Ito ang uri ng buhay na ginamit ni Jesus upang abutin ang sanglibutan. Hindi niya kinalimutan ang sanglibutan. Sinabi ng babae, pumasok ang aking sinta sa halamanan niya at kumain siya ng mga piling-piling bunga. Ito isang panawagan na kanyang tatanggapin. At sa itaas na silid ay sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga nagtatanong na alagad, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ay mamahalin ng aking ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Makikita natin iyan sa 14 na kabanata ng Juan, talatang 23. Ngayon ay dadako naman po tayo sa 5 kabanata ng Awit ng Mga Awit. Sinabi ni Haring Solomon sa 5 kabanata, 2 talata ang ganito, ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising, makinig. Ang aking sinta ay tumutuktok. Pagbuksan mo ako, kapatid ko, sinta ko, kalapati ko, ang aking walang kapintasan sapagkat ang aking ulo ay basa ng hamog, ang bungkus ng aking buhok ng mga patak ng gabi. Ngayon naman ay ang babaeng ikakasal na ang nagsalita. Sinabi niya na ang kanyang puso ay gising. Siya ay laging gising at nagmamasid sa kanya. Sinasabi sa talata na makinig. Ang aking sinta ay tumutuktok. Siya ay abala kung bakit habang ang babae ay natutulog sa higaan. Ang mensaheng ito ay dapat na marinig ngayon ng iglesia. Ang bawat mananampalataya ay dapat marinig ang pahayag na ito. Tayo ay bumangon sa ating mga higaan at maging abala para sa gawain ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalusugan, magsimula tayong lumabas at maglingkod sa Kanya. Ipinapahayag naman sa 3 talata ang ganito, hinubad ko ang aking kasuotan, paano ko ito isusuot? Hinugasan ko ang aking mga paa, papaano ko sila parurumihin? Ngayon ay nagsisimula na siyang mga tuwiran. Siya ay nakahiga na, nahugasan na niya ang kanyang mga paa at ayaw na niyang bumaba ng higaan sapagkat marurumihan ang kanyang mga paa. Sinabi niya sa 4 na talata, isinuot ng aking sinta ang kanyang kamay sa butas ng pintuan at ang aking puso ay nananabik sa kanya. Ipinapahayag lamang niya na ang kanyang damdamin ay nagising para sa kanya. Ang 5 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ako'y bumangon upang pagbuksan ang aking sinta at sa aking mga kamay ay tumulo ang mira at sa aking mga daliri ang lusaw na mira sa mga hawakan ng trangka. Ang pinagmulan nito ay magandang kaugalian sa kanilang panahon. Kapag ang isang lalaki ay umiibig sa isang babae at nais niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal, ay pumupunta siya sa kanyang tahanan at mag-iiwan siya ng halimuyak. Ang pagkakabuo sa pintuan ay may nakalaan na butas upang ang isang kamay ay makapasok at mabuksan ang pinto kung ito ay nakasara mula sa loob at ganito ang tagpo sa pagkakataong ito. Nang wala pang sagot ang natutulog na babae, ang lalaki ay naglagay ng nira sa gilid ng hawakan ng pinto upang malaman niya na siya ay nanggaling doon. Noong ang babae ay magising at lumapit sa pintuan, ang mabangong halimuyak ay nalipat sa kanyang mga daliri. Iniwan ng lalaki ang tamis ng kanyang presensya. Ang babaeng ikakasal ay larawan ng iglesia ngayon. Ang iglesia ay hindi nalalayo sa tahanan. May ilang tao ang naalis sa anino ng iglesia. Ang iba ay hindi man lang nakakatungtong sa mga hagdanan ng simbahan, kaya't ang naging bunga nito ay nawala ang kanilang ugnayan sa Panginoong Hesus. Sa katunayan, ay isa ito sa mga maliliit na asong gubat na sumisira sa mga puno ng ubas. Mawawala ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya kung tayo ay lumalabas sa kalooban ng Diyos. Ito ang ibig sabihin na huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Makikita po natin ito sa 5 kabanata ng 1 Tesalonika, talatang 19. Ang pagpatay sa ningas ng Espiritu ay ang paglabag natin sa mga kautusan at pagsuway sa Kanyang mga kalooban. Marahil ay kailangan na nating bumangon mula sa ating mga higaan at magsimulang humayo para sa gawain ng Diyos at matatagpuan natin ang tamis ng Kanyang presensya sa hawakan ng ating mga pintuan. Mararanasan po natin ang matinyas na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos kung tayo ay magpupuri at sasamba at maglilingkod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tanggapin mo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, ikaw ang Diyos naming makapangyarihan, ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang muog ng aming buhay, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin sa iyong pangalan ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, abutin mo sila sa kanilang mga kalagayan at sa kanilang mga pangangailangan. Ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa kanila. Makita nila at madama ang iyong pagmamahal sa oras nito, Panginoong Diyos, sa anumang kalagayan. Marahil sila'y nanlalamig sa pananampalataya o sila ay nawawalan ng pag-asa. Subalit, Panginoong Diyos, ikaw ang kalakasan. Kami po ay umaas at nananalig na ang lahat ay tutuparin mo at gagawin sangayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ang lahat sa iyong banal na pangalan. Amen.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman ko saan ang tulog. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa akin. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako kung wala ka?